sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cutreierând Moldova în lung și în lat, am văzut mulți, foarte mulți oameni săraci și m-au impresionat cazurile de la țară unde localnicii au demnitate și caută să iasă din sărăcie. Se luptă să învețe copiii, se luptă să țină casa curată și viața normală. Astăzi ne-am propus să vorbim despre un bogat om sărac. Ne reauzim după buletinul de știri.
Președintele Statelor Unite Barack Obama a făcut o scurtă declarație televizată cu privire la apropierea termenului limită pentru ajungere la un compromis fiscal între Casa Albă și Congresul American. A sosit momentul pentru a acționa imediat. Este acum, a spus Obama, după ce s-a întâlnit vineri cu liderii partidelor Democrat și Republican din Senat și Camera Reprezentanților. Șeful administrației americane și-a exprimat speranța că până duminică membrilor Congresului le va fi prezentat un compromis, adăugând că are un optimism moderat cu privire la încheierea unui acord care să prevină creșteri de taxe și tăieri de cheltuieli bugetare în valoare de peste 600 de miliarde de dolari care vor intra în vigoare automat de la 1 ianuarie dacă administrația și Congresul nu se pun de acord. Tânăra de 23 de ani care a fost victima unui viol în grup la New Delhi a încetat din viață la un spital din Singapore. Incidentul care a avut loc în 16 decembrie a generat un val de proteste în întreaga Indie, pe alocuri violente, în care demonstranții au cerut guvernul indian să facă mai multe pentru a le proteja pe femei. Unii protestatari au cerut ca toți cei 6 suspecți arestați sub bănuiala de viol în grup să fie executați. Rebelii sirieni au atacat o importantă bază militară în provincia Idlib din nordul Siriei. Atacul de vineri a avut ca obiectiv tăierea principalei căi de aprovizionare către orașul Alep. Între timp, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat presii după ce s-a întâlnit la Moscova cu omologul său egiptean, Muhammad Amr, că cei doi au ajuns la concluzia că e nevoie de o încetare imediată a focului care să ușureze procesul de stabilizare politică. Oficialități din Grecia au confirmat că rudele fostului ministru de finanțe, George Papaconstantinou, au fost scoase de pe o listă cu posibili evazioniști fiscali greci cu conturi bancare elvețiene. Lista, care conține numele a aproximativ 2000 de cetățeni greci, fusese trimisă de guvernul francez Ministerului grec de finanțe în 2010. La vremea respectivă, autoritățile de la Atena nu au luat măsuri, ceea ce a generat nemulțumirea publicului față de incapacitatea guvernului de a limita evaziunea fiscală care adâncea criza financiară a țării. Papa Constantinu, care era ministru de finanțe în 2010, a negat vehement acuzațiile că a modificat lista, dar oficialitățile de la Atena, care au obținut o copie nouă săptămâna trecută, au confirmat că lista originală conținea numele a 3 persoane cu legături de familie cu fostul ministru de finanțe, care au fost șterse ulterior. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova se mai regăsește în clasamentul statelor cu cel mai mare risc al sărăciei. Și din sondaje aflăm că fiecare al treilea cetățean se consideră sărac. Dar cine sunt săracii? Sărac poate fi copilul care dorește să meargă la școală, dar nu are încălțări și nici posibilitatea unei tartine sau a unui fruct în pauze și care face totuși câțiva kilometri pe jos ca să învețe istorie și geografie, matematică și fizică. Sărac poate fi salariatul care are un loc de muncă și este obligat să mai ia unul pentru a-și achita datoriile la serviciile comunale. Sărac poate fi țăranul bătrân și fără putere căruia îi năpădește broienele în grădină. Și această listă a celor săraci poate continua. La Drochea însă am întrebat mai mulți localnici ce ar însemna pentru ei prosperitatea.
Nu ne gândim la mașini, la caseluri mari. Nu ne gândim ca cum copchilași să ne îmbrăcăm, să ne încălțăm, să învețe, să aibă și mânca. Asta.
Se face atunci prosperă țara când este o lege respectată de toți. Atunci este țară prosperă.
Macar cum trăim și noi așa normal. Nici bogat, dar nici chiar să ajungi uneori și te uiți în sus. Macar cât de cât.
Țara e frumoasă, lumea trăiește bine.
Lumea trăiește bine cu venitul de peste hotare.
Când avem un post de muncă garantat, azi este, mâine nu.
Consumul e foarte mare, dar venitul nu-i nimic. Noi nu avem unde lucra să avem venit.
Ce să iei coșul minim a unui cetățean? Ce consum în toată ziua, ce îmbrăcăminte? Cum trăim așa? De ce nu se face o lege oricare? Prețurile se ridică de salariile, nu?
Legi sunt foarte bune, numai că nu au fost implementate până în ziua de azi. Dar dacă nu crea legea, cred că toți baronii ăștia care dețin de firme de asta, trebuie taxat că el se simte. Asta bine, bravo. banul lui, că l-a dus capăt, dar el trebuie să plătească.
E bogat care poate învârti, știi că este o vorbă, cine poate oasă roade, cine nu, nici carne moale nu poate mânca.
Un țăniul ne dă ce avem, ce avem, cu ce trăim, deci în bada proste.
Trăim în sărășie, cumpărăm pe ce și avem. De la bancă am promutat și sunt datoare și nu pot nici procentul să o grămătesc.
Când am de lucru, mai mare consumul decât venit, nici nu coasă nică munca noastră. Mâncăm și iese și îmbrăcăm și avem.
Prin magazin avem de toate, dacă îți cumperi de toate, trebuie să ai buzunar. Majoritatea la noi, 70% care n-are. Dar să luăm și o familie așa bună, care unii o familie, un gospodar bun, familia cât nu fi de numeroasă, tot timpul e asigurată. Așa e și societatea noastră. Să cotim de acum guvernare, să schimbi ceva, înspre bine. Iubim să cheltuim mult, ne place. Nu de mult am fost la o nuntă. Lucrăm toată viața ca să irosăm într-o zi. Nu gândim cu capul. Asta e prostia noastră.
În lumea civilizată, acolo de pildă, sunt trei pături sociale. Există bogați, din mijloc și săraci, care calul poate un procent, o jumătate. Dar aici există două. Bogați și săraci. Cine sunt săraci? Păturile de jos, ei suferă. Și tot lor prețurile se le ridică și la gaz, și la dracu, și la nacu, și așa mai departe.
De până la urmă, cine trebuie? Uniunea Europeană să vrea ca Moldova să ajungă eurointegrată sau Moldova să ajungă noi?
Moldovenii ăștia, ei trebuie întâi să iei decizii, hotărâri. Uniunea Europeană e gata în orice timp, dar să am iertare cu o mentalitate așa nedezvoltată, de pildă și cu așa un nivel de cultură.
Are șanse Moldova să ajungă noi?
Ar să aibă.
Câte generații se schimbe?
Nu e putea să aibă, de grabă.
Uniunea Europeană, știți ce înseamnă?
Știu.
Ce înseamnă?
Eu vreau să zic popoarele tale ca săraci, dar norii suntem dați cu rușii. Noi sunt mai de la țară, stăți sunt unicați.
De ce trebuie să meargă Moldova în UE?
Merităm și noi o altă viață.
O merităm ca să ne ofere UE sau ca noi
merităm,
să
ne oferim? Merităm noi să lucrăm mai mult cât putem. Avem un potențial nefolosit.
Când ziceți multe rezerve, care?
Și intelectuale. Noi nu ne putem promova. De atât că nu ne ajunge în răzneală, nu știu de ce.
Și Moldova poate deveni o poveste de succes pentru UE?
Da, dacă fiecare ar porni de la dâns, ar munci mult.
Cum înțelegeți promovarea reformelor în Moldova? În ce domenii avem nevoie de reforme?
În primul rând, în învățământ prioritar avem, în medicină, în sfera socială, economie.
De unde vedeți nevoia de a fi promovate aceste reforme?
20% din judecători trebuie eliberați, pentru că e izbit vremea sovieticilor, n-ați o bună.
Moldova are nevoie de Uniunea Europeană?
Sigur că are, de mult trebuie.
Nu-i da omului sărac un pește, ci dă-i o undiță și învață-l să prindă pește. Amintește fermierul de la Onești, Gheorghe Sârbu. Dar mai întâi iată ce crede el despre felul cum se ajută moldovenii.
Poporul nostru are această dragoste unui om față de altul. Nu odată am văzut solidaritate între oameni. Se ajută la diferite...
La nunți, la cumătrii, la mormântări.
Dar bineînțeles că oamenii se ajută la diferite munci, fără bani, adică la construcția unei case, la construcția unui drum, a unui pod, adică ei participă. Bineînțeles că acum au început să fie mai pragmați și mai cer bănuți pentru niște munci prestate, dar asta nu-i vina lor. Deci acum situația e cam grea, omul mai are de plătit electricitate, impozite la stat și gazul, dacă îl are cu carburant, îl trece cu gaz și...
Dar cine are nevoie de compasiune în Republica Moldova?
Sunt oameni nevoieși, sunt într-adevăr oameni care nu au o ocupație. Practic, omul nostru este un om ascultător, dar bineînțeles că trebuie să fie o conducere, oricum doar avem primărie, avem în localitate biserică, avem școală, sunt trei piloni, adică primăria, școala și biserica.
Ce face biserica pentru comunitate?
Am fost la o slujbă unde, la terminarea slujbii, deci sunt preotul predică și vorbea despre un sfânt rus. M-am apropiat de el și am zis că părinte era bine dacă s-ar vorbi despre ce, ca oamenii să ajute unul pe altul, mai puțin să furi unul la altul, ca oamenii să aibă grijă copilor care îmbră ca în goluți și papucei rupți. Despre asta vorbiți, despre ce, că trebuie să ne iubim aproapele. Mi-a spus că bine ar fi că după orice slujbă, preotul ar trebui să știe cine este bolnav, cine este la pat, strimată niște enoriași din partea dânsului, ori în unele cazuri chiar și el, ca să-i ajute pe ăștia care își cad la pat, văzând oamenii că biserica nu este numai cu cei care vin la slujbă cu fiecare lunare, dar și cu cei care au probleme de aceste majore, atunci ar avea mult mai multă lume prătașă la biserică. Ceea ce dânsul a aprobat și mi-a spus că viitor va face lucrurile acestea.
Mulți se întreabă care e soarta acestor pomeni care se aduc la biserică, și ulei, și făină, și colaci, și prosoape, și multe alte daruri. V-ați întrebat în calitate de enoriaș vreodată unde ajung acestea?
Nu m-am întrebat, nu pot să spun ce fac. Eu știu un lucru, că preotul este chemat ca să ducă cuvântul Dumnezeu între oameni. Și el trebuie să fie un exemplu demn de urmat, mai ales preotul. El trebuie să fie curat moral, el trebuie să aibă verticalitate și atât, mai ales să nu intre în jocurile astea că suntem cu biserica rusă acolo, nu știu, noi ne rugăm prin Moscova, pe când Dumnezeu Dumnezeu este supra noastră și noi putem să ridicăm capul spre ceruri, să ne rugăm, dar ce fac ei cu aceste pomenici? Știu că ar trebui să le ia celor mai triști ca noi, adică să-i ajute pe cei mai nevoieși.
Ați amintit și despre primărie. În ce constă sprijinul primăriei pentru păturile nevoiașe?
Știți, dumneavoastră, banii se aduc din statele intermediare și din Europa și este acum lucrător social, mai au grijă, le se dau niște indemnizații, ajutoare să fac, dar asta, încă o dată repet, nu este tocmai meritul primăriei. Primăriei, practic, la noi, deci angajații primăriei vin la ora 9 la lucru și la ora 3 pleacă. Vin când vor și pleacă când vor și când nu găsesc dăștor, de ce nu se înțeles, se zice, păi lucrul meu nu-i numai la primărie.
Domn Sârbu, la Onești, cine are nevoie de ajutor? Cât la sută din populația satului au nevoie să fie ajutați?
Doamne, noi numai ce am vorbit despre religie acum, deci noi știm când Sfântul Petru și cu Iisus Hristos pescuiau și a venit un cerșător și a cerut și Sfântul Petru un pește ca să mănânci, la care Sfântul Petru a întrebat, Doamne, am făcut bine că l-am așteptat și că bine făcut Petru, dar era bine că învățai să pescuiască. Nu poți totdeauna să-i ajuți pe oameni, adică trebuie să-mi ajute ei pe...
Deci mai degrabă să-i dai undița decât peștele.
Da, adică totdeauna ni s-a spus că trebuie să consolidăm terenurile. La Unești, într-adevăr, s-au consolidat. Ei sunt oameni care au 100 hectare pe teren și mai bine, dar cei care și-au vândut pământul, deci cotre, ei sunt gata să angajeze, dar unde? Probabil că ar trebui, dacă nu în localitatea noastră, dar măcar la 4-5 localități, fie dezvoltată procesarea produselor agricole, mici fabrici, întreprinderi, ca oameni să aibă ocupații, ori de acest lucru nu se ocupă nimeni.
Cum reacționați dumneavoastră atunci când auziți că loturi întregi de ajutoare sunt aduse din străinătate, fie din Germania, Italia, Elveția, Suedia, Statele Unite ale Americii, Norvegia? De ce populația din aceste țări ar trebui să fie receptivă la nevoile moldovenilor? Și cum e înțeleasă acolo această ajutorare și cât de mult este înțeles acest ajutor la noi?
Nu știu că oamenii permanent trebuie să ajutați. La urmă urmi la noi Dumnezeu ne-a dat așa o posibilitate de a trăi cum nu au alții. Noi știm că unele țări, de pildă, au pe zi posibilitate să folosesc 3 litri de apă, adică asta spălat, băut și făcut mâncare. Când noi măcar și 3 tone poți să folosești pe zi. Eu vreau să spun că și ajutorul ăsta la urmă urmi strică omul. Fac ei bine și nu tocmai bine că tot ne se dat acest ajutor. Fiindcă un cetățean spune că iată, eu mă duc la bursa muncii și de acolo mie să-mi dea ajutor de șomaj. Eu îl întreb, da, dar știi că noi plătim impozit? Dar și are că impozitul cu bursa muncii. Adică ei iau bani lor. De unii se explic că, uite, noi se formează bugetul, fiindcă, mă rog, așa e firea omului. Încearcă să fugă de muncă, încearcă să mai fugă de alte responsabilități și că vrei numai să fie ajutat. Și lucrul acesta nu este tocmai bun. Spre regret, oamenii nu au acest cult a muncii. Păi să nu facem și noi poporul nostru, cred că să gândească că poți să trăiești bine, numai câștigând la loterie sau, iată, căsătorind cu cineva care e mai bogat sau știu cum. Trebuie să știm că munca este izvorul tuturor bunurilor. Ori acest trebuie să fie principalul slogan al acestui stat, nu altceva, munca. Dar trebuie să ca să faci niște condiții, fiindcă s-au vândut terenurile, oamenii n-au ocupație. Păi bine că suntem așteptați, cât să fim așteptați, fiindcă copiii de cum așteaptă acum, ei știu că trebuie să cineva ajutor să le dea. Știu că sunt niște părinți care lucrează în străinătate și ei nu fac nimic, absolut. Deci, bine, ești nulbat, fiindcă mama e obligată să-i trimită. Și mama e trimită, el are de cum are 20 de ani, nu se lăsă în câmpul muncii, fiindcă, spune, da, ce să muncesc? Mama îmi trimite. Acest lucru naște aceste oameni care nu vor să muncească.
Să revin la aceste ajutoare din străinătate. Ele sunt jertfa altor oameni din alte țări și nu neapărat vin de la oamenii bogați din America, Germania, Franța sau Italia. Cum de acolo se reușește să se pună mână la mână ca să se adune aceste ajutoare să fie trimise Moldovei și moldovenilor? Ce determină pe ei?
Probabil ei ne știu mai triști ca ei, probabil că ne știu că mai nevoiești ca ei și ei au o mai mare posibilitate și pentru ei probabil că asta nu e atât de mare sumă când de pildă acolo un 50 de euro, pentru noi suma asta e foarte mare și ei, iată, pot să ne ajute. Dar vreau să spun că și la noi când au fost, iată, eu din zona de cealaltă de Uniune, au fost inundați în 2010 în Nemțeni, Cotumore și Sărăteni. Vreau să spun că nu puțini moldoveni au pus mâini la mână, au adus ajutoare la cei strați. Așa trebuie să fie, trebuie să ne așteptăm într-o situație de forță majoră să află omul, dar nu poți pe mâine să-l ții cu ajutoare, fiindcă chiar pe om îl faci într-o persoană care să aștepte să trăiască din pomană și atunci îi facem toți calici să-i facem și facem cu dânși. Cerșători trebuie să ajutați niște categorii speciale, adică cel care într-adevăr este un om care are un handicap, o persoană cu dizabilități, oamenii în vârstă care sunt singurate, trebuie să te ajutați bolnavi, dar nu toată lumea, fiindcă ei trăiesc cu gândul că să vină sărbătoarea și să mi se dea un pachet. Pot să-mi asigur masa de sărbători. Ceea ce la urmă este chiar o rușine, pentru că în situația noastră vă spun că noi unde avem toate, unde pot să crește un animal, o pasăre, mai mult mănâncă iarbă decât se dea o acasă, forum sau greu. Să admite că n-ai bani, dar asta ar trebui să fie, ne-am gândit la toți. Și spre noastre cam toate localități te-au prins cu găști și cu răsă. Și cred că nu putem spune că poporul nostru atât de necăjit.
La Onești, Gheorghe Sârbu este considerat un om avut, un om prosper.
Da, în comparație cu ceilalți, suntem probabil mai jos decât nivelul mediu.
În sat ajutați?
Da, cum, da, nu. Și în sat ajutăm, și în satul de Baște, și în satul de Megiești, nu suntem indiferenți.
Cei bogați înțeleg pe cei săraci?
Îi spune că este rușine să fii sărac într-o țară bogată, dar e mai rușine să fii bogat într-o țară săracă.
În aceste zile, orice om își face bilanțul speranțelor deșarte sau dacă a avut parte de mai mult noroc al visurilor împlinite. Acest lucru este valabil și în cazul unei primării. Edilul satului Capaclia de la Cantemir, Alexei Busuioc, face totalurile anului care se scurge.
Anul 2012 a fost nu prea favorabil, mai ales pentru zona de sud, ținând cont și de seceta care am avut-o. Agenții noștri economici nu pot plăti impozitele, deci avem o problemă mare la capitolul ăsta. Din punct de vedere investițional, nu putem să ne lăudăm cu nimic. Nu știu, poate alte sate au profitat de unele investiții. Eu vorbesc acum de Capaclia, deci chiar zona de lângă Capaclia. Noi nu am profitat de nimic.
Și chiar n-ați făcut nicio investiție în 2012?
Nu, am făcut o investiție, deci este parcul din sat, care încă mai avem datorii 200 și ceva de mii, care umblăm și le căutăm și nu știm de unde. Ne-am adresat absolut la toate instanțele, la toate organizațiile non-guvernamentale. Sperăm că o să găsim noi o soluție până la urmă, că nu tot timpul trebuie să ne plângem. Noi trebuie să mai cătăm și soluțiile, că toți în țara asta se plâng.
Satul devine prioritatea statului.
Este o părere subiectivă, dar este susținută cel puțin de vreo 4-5 primari cu care stăm noi permanent de vorbă în zonă. Satul este uitat, noi am adus la putere, hai să zicem așa, actuala guvernare. Dacă nu regretăm unii din noi, ne uităm cu dubii la actuala guvernare și tot mai mult și mai mult se vorbește între primari. Noi v-am adus la putere, noi o să vă dăm jos. Deci așteptăm următoarele alegeri parlamentare. Eu am mai spus-o și la Congresul Autorităților Locale din Moldova. Dacă nu se vor întoarce actuala guvernare cu fața spre sat, cerințele
satului... Ce reproșuri aveți în adresa
foarte
guvernării?
Mari. Concret. Foarte mari. Nici o investiții în infrastructură, ceea ce ni s-a promis. Sfera socială, zero. Chiar și de la banal începem, de la salariu pentru primar. Din sat el primește curat 2.990 de lei. Un primar, funcția aleasă prin votul nominativ, ca până la urmă să fie până într-atâta discriminat că știți, nici salariu, să vorbea că ar să ne rădice după anul nou, 200 de lei. Deci e o bătaie de joc, primarii primesc mai puțin și ca profesori în sat. Asta este o temă foarte dureroasă.
Deci asta e șirul reproșurilor?
Cred că mai bine de 60-80% din țară nu dispun de apeducte. De canalizare nici nu vorbim, pentru că costă de 3-4 ori mai scump decât apeductul. Deci o mulțime de sate, noi nu avem drum, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem lumina stradală.
Domn Busuioc, de unde ar putea guvernarea să ia bani ca să aloce Moldovei profunde?
O susținere totală din Occident au. Nu trebuie să negăm sumele colosale care vin și unii se duc. Noi nu mai auzim, s-au semnat 10 milioane, 100 de milioane.
Cum, dacă parcurgeți itinerarul de la Cantemir spre Chișinău, vedeți o porțiune de drum
de la Câncești până la Chișinău.
Vă întrebam guvernarea de unde să ia bani și administrației publice locale.
Dar țara ce este, Chișinău sau administrația publică locală? Cum de unde să ia banii?
De unde se găsească?
Păi nu că să-i găsească. Banii sunt, bani vin în țară, nebuni, programe. Să nu credeți că noi la țară chiar suntem aduși cu ploaia. Nu înțelegem toate jocurile astea lor. Primarul trebuie să fie ținut la buzunar. Adică când a zis cineva un tartar de la Chișinău că să stea toți în poziții de drept, trebuie toți să stea în poziții de drept, că a zis tartarul. Ei bine, lucrurile astea un pic ne deranjează pe noi.
Faceți aluzie la culoarea politică
și la dependența primarului de
guvernare.
Sunt primari care sunt într-adevăr foarte dependenți de culoarea politică. Și dacă au profitat de anumite beneficii din bugetul de stat sau mai știu eu, de pe unii programe de astea care i-au fost date în mână sau pe tavă de-a gata, de atâta că era din culoarea X sau Y politică. Să revin totuși la întrebarea de unde să ia banii guvernarea. Eu sunt sigur că banii care vin, sute de milioane de euro care vin în țară, ele sunt îndreptate câteodată, deci pentru drumuri, pentru nu știu ce. Păi dacă pentru drumuri, de exemplu, au venit acolo cât un miliard și ceva s-au semnat cu Statele Unite, nu mai țin minte sumele.
Provocările miliardului programul.
Da. Păi dar ne-a arătat și nouă cumva primarilor unde s-au dus banii ăștia. Când au venit niște colegi de-ai mei de pe în Franța, foarte mirați că noi suntem ultima țară din Europa și văzând BMW-urile, Mercedes-urile și toate minunile astea de aici, e ca acolo să duc banii. Că YX întreține 2-3 amante și îi dă și apartament și mașini și lux și face saună și de 3 ori pe mai știu eu ce minunile astea, e că unii se duc banii ăștia. Asta este părerea mea subiectivă. Așa ai făcut țara asta, că cineva profită pe necunoștința la alții. Noi suntem în neștiință, dar cineva profită pe seama noastră. Asta
cine
e.
Profită?
Păi guvernarea. 3-4 băieței care profită pe toate. Și, bineînțeles, și cei care îi aservesc pe ei. Asta este părerea mea. Să știți că nu există foc fără fum. Lucrurile astea ele se discută în societate și le știu toți. Numai că la mulți le frică. Și am să vă zic de ce le este frică. Pentru că dacă pe timpurile comuniștilor, care Doamne ferește să mai întoarcă înapoi, comuniștii mai aveau frică de Europa, pentru că încercau să închidă aici țara cumva, să o închidă, dar dacă ieșau cumva în afară, ei deja erau rău văzuți, dar erau încă mai tare izolați de către comunitatea europeană. Astăzi ăștia au foc verde și mulți primari, mulți care nu se supun culorilor politice, ei sunt trimiși cu tot felul de fisc, își sunt încă mai presați decât erau pe timpurile comuniștilor. Aceia să aveau teamă de Europa, ăștia n-au teamă de Europa. Ăștia merg cum vor ei. Și de-aia zic, lucrurile astea, la un moment dat, ele cam te satură. Și dacă vezi că nu se întoarce guvernarea cu fața la tine, tot simplu trebuie să o schimbi. Guvernarea nu are frică de popor. Noi așa au fost din timpurile sovietice, tâ năcealnic, ia durac, ia năcealnic, tâ durac. Și acum ei sunt năcealnici și noi suntem duraci. Înțelegeți? Cam înspre asta merge. Și lucrurile este odată și odată ele trebuie să iei sfârșit. Nu știu.
Domn Busuioc, dar nu vi se pare un paradox? Din exterior, cei care au devenit prietenii Republicii Moldova vor să facă o poveste de succes din această țară. Este adevărat cu condiția să fie promovate mai insistent reformele, să fie combătută corupția și șirul condițiilor poate fi prelungit. Iar pe de altă parte, cetățenii statului nu cred în această istorie de succes.
Păi, cum să credem noi? Discutăm deseori și prin sat. Care e istoria de succes? Europa vrea să fie, hai să zicem așa, o poveste de succes. Cred că la mijloc este un lucru mai mare, undeva o situație geopolitică unde trebuie de dezamorsat și simplu Republica Moldova este la locul potrivit și la intersecția potrivită și trebuie să fim ajutați.
Dar se mai zbate Moldova între est și vest?
Da, populația se zbate. Se mai uită mult și la est. Deși eu aș pune cruce pe toată chestia asta cu Transnistria. Cu
de care... ce să puneți cruce pe Transnistria dacă se insistă pe ideea eurointegrării
doar
în cazul unui stat reunificat?
Păi în asta și constă. Dacă noi ne debarasam de Transnistria, de mult eram în comunitatea europeană. Transnistria este ca un fel de gangrenă și când se începe gangrena, lucrul trebuie de amputații. Altfel tu pierzi tot organism.
Să renunți la teritoriu? Asta da, le sugerați guvernanților?
Da, eu asta le sugerez. Pentru ca să salvăm restul țării, Republica Moldova, să salvăm. Și vă spun alta, în momentul când noi renunțăm la Transnistria, aici începem drumuri, salarii, o infrastructură foarte bună, să începe Europa aici, dar ei rămân în parte și ceilalți și oricum legăturile rămân. Nu sunt de acord cu asta că noi avem datorii de nu știu cât, 4 miliarde îmi pare, că ăștia din Transnistria
profit de gaze.
Și ei cu bănuți cumpără gazul ăsta și iese că eu îl plătesc 6 lei
de metri cub
și el plătește niște bănuți pe spatele meu și el spune că tot Rusia lor le dă gazul. Deci aici este o nedreptate.
Dar cui lași Transnistria?
Da, lasă-și o ei. Transnistria este frâna dezvoltării Republicii Moldova.
Există formatul 5+2. Știți foarte bine, actorii implicați în procesul de negocieri insistă pe identificarea unei soluții pentru conflictul transnistrian.
Conflictul transnistrian nu este rezolvabil. Punct la linie. Deci numai dacă îl scoatem din schemă complet, Republica Moldova are șansă să mergem în Europa, avem șansă să avem drumuri, apă, canal, să trăim ca lume. Deci Transnistria pe noi ne frânează.
Vă întrebam despre acest zvâcnet între est și vest, da, între răsărit și occident. Cum credeți, de ce în acest moment cetățenii încă se mai divizează și pe acest criteriu când vine vorba despre vectorul politicii externe?
Iar Transnistria este la mijloc. Lucrează mulți în Rusia, dar lucrează în Rusia de aceea că noi nu putem pleca în Europa să lucrăm. De exemplu, admitem, el nu e cel mai bun lucru ca să plecăm, dar deja, dacă pleacă oamenii la lucru ca să întrețin familie. Deci dacă omul pleacă mai mult în Moscova, pentru că are liber accesul acolo, și în fugărește, s-a târnă față de noi, știm noi cum. Acum, noi care avem aici o populație de vreo 3 milioane, 10% cred că foarte rău vorbesc, dacă nu mai mult chiar, 20% vorbesc foarte rău română. Sunt și moldoveni rusificați, de atât pe mine mă miră lucrul ăsta. Cum ăștia care nu mai vin acolo, adică lucrătorii, și trebuie să știi limba rusă la perfecție, altfel tu nu dai examen și te duci acasă, sunt niște lucruri strigătoare la cer, nu știu.
Dacă poate cineva Bruxelles-ul acceptă liberalizarea regimului de vize pentru Republica Moldova, situația poate să îngline, da, într-o altă direcție?
Da. sunt sigur.
Ce ar însemna regimul fără viză?
Regimul fără viză ar însemna 3 luni fără viză. Libera circulației în comunitatea europeană pe 3 luni, cum și în spațiul CSI, și atunci foarte mulți de ai noștri vor avea criteriul de comparație dintre Rusia, cum se poartă cu ei, și Europa.
Apar intențiile astea de a convoca un referendum referitor la o eventuală integrare a Republicii Moldova în Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. Se vorbește mult despre această Uniune Euroasiatică. Vrea cetățeanul Republicii Moldova să participe la un asemenea plebiscit și ar dori o asemenea apropiere?
Vă spun eu, atunci vor participa și transnistrenii toți și balanța va înclina într-adevăr înspre CSI. Noi nu suntem în poziții de egalitate. Deci în spațiul CSI, tu la ora actuală poți circula fără viză și poți să duci să găsești lucruri, de admitem, nu știu, în Rusia, dar în spațiul occidental tu nu ai accesul. Uite, eu aș face referendumul ăsta după ce am avea libera circulație în comunitatea europeană pe 3 luni, cum și în spațiul CSI, și după 3-4 ani după ce avem libera circulație în spațiul Schengen și în Rusia, uite, atunci se poate de făcut referendumul. La ora actuală nu poți să-l faci pentru că nu suntem pe aceeași greutate. Acolo poți să te duci, dar în parte și nu poți să te duci. De atâta oamenii vrei, nu vrei, ar să aleagă acolo unde poate să duc, unde are acces.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Îi place la nebunie ceea ce face. Crede că asta se vede și pe ecran. Jurnalista Mihaela Gerasim este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Ah, ce zi a mai fost! M-am trezit de dimineață bucuroasă că ziua mea liberă a coincis cu ajunul de Crăciun. N-am stat mult pe gânduri, am băut cafeaua și m-am apucat de treabă. Olguța, sora mea mai mică, a fost cea care a lustruit casa, iar eu m-am apucat de gătit bunătățuri pentru masa de Crăciun. Prima oară în viață am făcut răcitură. Desigur că mama m-a consiliat la telefon și deși ea își făcea mai multe griji decât mine, se va prinde răcitura ori nu, până la urmă a ieșit totul foarte bine. Pe la 4 ne-am dus cu Olguța la mol având 2 scopuri. Primul, trebuia să-l ajutăm pe moșul să aleagă cadouri pentru cei dragi și al doilea, să avem grijă ca moșul să ajungă în acea seară la 2 fetițe minunate, Alexandra și Felicia. Am aflat de ele și de dorințele lor de Crăciun cu ajutorul biroului pentru relații cu diaspora. Alexandra, care are 9 ani, își dorește pentru mama ei și surioara un apartament pentru că acum stau 6 persoane în doar 2 odăi. Pe lângă asta, ea mai vrea un telefon mobil, iar Felicia, atenție, o păpușă cu părul auriu. Apartament nu am puterea să le cumpăr, dar celelalte 2 dorințe s-au împlinit. Ne-am întors acasă, am terminat de gătit și seara târziu ne-am așezat la masa de Crăciun. Am băut un pahar de vin bun și ne-am culcat cu gândul la Moș Crăciun. Marți. Pe la 8 dimineața, în casă se cânta Jingle Bells. Toată lumea s-a trezit și și-a strâns cadourile de sub brad. Mi-am dat seama încă o dată că mai drag decât familia nu e nimic pe lumea asta. Și din nou micul dejun și am fugit repede la serviciu pentru că am primit ordinul ca la 16:30 să mă eliberez ca să folosim biletele la film aduse de moș. Zis și făcut. Am scris o ediție frumușică de facto despre sărbătorile pe stil nou și vechi la moldoveni și la 17:20 eram deja cu popcornul în brațe. Seara s-a încheiat liniștit. Miercuri. Oh, ziua de miercuri a fost una specială. M-am trezit cu o durere în spate îngrozitoare. Bănuiala mea e că o leacă prea mult m-am trudit zilele trecute și poftim rezultatul. Din cauza asta am umblat toată ziua îndoită, dar aveam prea mult de lucru, așa că m-am străduit să uit de durerea de spate. Am planificat cu Lucia, producătorul Replica, ediția specială de duminica aceasta. Am sunat-o pe doamna Maria Iliuț și am convins-o să rupă câteva minute din programul încărcat și să vină la noi cu un colind și o urătură. Apoi le-am propus lui Eugen Lucianiuc, Valeriu Pașă și Vitalie Braniște să facă urătura bloggerilor. Seara, târându-mă cu tot cu durerea mea de spate, am mers acasă la o prietenă foarte bună. Joi. M-am trezit cu aceeași durere în spate, dar nu la fel de înțepătoare. Am decis să muncesc de acasă, numai că la ora 1, oricum m-am dus la serviciu. Erau prea multe de făcut. Văzând ultimele evenimente din Parlament, am decis să nu-l scap pe Mihai Ghimpu și l-am invitat duminică la emisiune. Nici nu aveam de gând, dar m-am lăsat convinsă să merg după serviciu cu colegii în oraș. Am fost la karaoke. Eu am încercat prima oară în viață să cânt, m-am distrat foarte bine. Am dansat și dansul a fost cel mai bun leac pentru spatele meu. Vineri. Vineri este ziua cea mare, ziua când au loc filmările pentru emisiunile de duminică. Am vrut să fac două ediții frumoase, iar în direct era imposibil să iasă așa cum aș fi vrut eu, pentru că la o zi distanță de Revelion e puțin probabil ca oamenii pe care îi vreau în emisiune să accepte să vină. Gata, seara mă odihnesc. Olguța găsește un film bun. La mulți ani și sărbători fericite!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Urs. Să vă mulțumesc pentru atenție pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.